Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, ο διαιτητής θέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάγεται ο Σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλί ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούνε τι είναι πέναλτι.
Ήτανε πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Καλησπέρα φίλες και φίλοι του ορισμού του πέναλτι. Εκτάκτως σήμερα Τρίτη, 3 Οκτωβρίου. Καθώς η αγωνιστική ημέρα ολοκληρώθηκε χθες Δευτέρα με τα παιχνίδια στο Περιστέρι και στο Ηράκλειο. Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στη ρύθμιση των ήχων. Σε πολύ λίγο θα έχουμε κοντά μας μέσω τηλεφώνου και τον Δημήτρη Κατσάκο. Ωστότε πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση από τη σημερινή μουσική επιλογή μας. Who Do We Think We Are, ακούμε φίλες και φίλοι, το 7ο άλμπουμ των Deep Purple, 50 χρόνια από την κυκλοφορία του, 12 Ιανουαρίου του 1973 κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο άλμπουμ. Πάμε όμως να ακούσουμε τον Δημήτρη Κατσάκο, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Δημήτρη, καλησπέρα.
Χαίρετε, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
Όλα μαζί ισχύουν και σε σένα και για όλους τους ακροατές.
Πώς είμαστε?
Λοιπόν, μια χαρά. Κοίταξε να δεις, ήταν μια αγωνιστική που πραγματοποιήθηκε Κυριακή και Δευτέρα, και επειδή εγώ την Κυριακή ήμουνα σε αποστολή στον Παλαμά Καρδίτσας για να καλύψω το ένα ομολογημένο εντυπωσιακό σε συμμετοχή συναλλητήριο, και λόγω δουλειάς εχθές δεν έχω καταφέρει να δω παρά μόνο 20 λεπτά 25 από το ντέρμπι Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ και το Όφι ΑΕΚ από το 78 μέχρι τη λήξη.
Okay, εντάξει, θα τα πιάσουμε λίγο απ' όλα ό,τι έχουμε.
Πάντως, αν θες ένα πρώτο σχόλιο, τετριμένο μεν, αλλά ισχύει, όλοι δουλέψαν για τον Ολυμπιακό.
Α, σίγουρα, εντάξει. Εννοείται. Και στο ντέρμπι και η ΑΕΚ είχε κάνει βέβαια τη δουλειά ο ίδιος.
Ναι.
Να τα λέμε και αυτά. Δεν είναι ότι δεν είχε συμμετοχή ο Ολυμπιακός στο να φτιάξει αυτή την αγωνιστική για τον εαυτό του, γιατί έκανε πολύ άνετο πέρασμα, άμα θες να το ξεκινήσουμε, αφού ξεκίνησε για τον Ολυμπιακό, έτσι.
Εντάξει, όπως είπα και δεν είδα το παιχνίδι, αλλά με βάση τα συμφραζόμενα, τόσο έχω διαβάσει και τις φάσεις, αλλά φαντάζομαι και την εικόνα, και να μην το έχεις δει, καταλαβαίνεις ότι όταν μια ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός ευτυχεί να σημειώσει δύο γρήγορα γκολ στο 17-23, ένα τυχερό πρώτο και ένα πολύ ωραίο δεύτερο από τον Ποντένσε, μετά φαντάζομαι ότι σε μια έδρα που παραδοσιακά τον δυσκολεύει, έτσι. Μετά έχει την ποιότητα.
Ο Ολυμπιακός είχε, ενώ κέρδιζε με 2-0, τελικά πήγε με το βαθμό της οπαλίας, σοφαρίστηκε 2-2 από το
2-2, ναι. Θέλω να πω ότι φέτος ο Ολυμπιακός έχει την ποιότητα και το επίπεδο να μπορεί άνετα να κάνει διαχείριση του σκορ. Φαντάζομαι αυτό έγινε για ενόψη και της ευρωπαϊκής υποχρέωσης. Και απλά ήρθε το τρίτο γκολ στο τέλος του μάτς να κλειδώσει το τρίποντο, ας πούμε, να κλειδώσει το τρίποντο. Να
βάλει το κερασάκι στην
τούρτα. Το κερασάκι στην τούρτα, ναι.
Έβαλε ένα ακόμα όνομα στο σκόρερ.
Ναι, ο Ροντινέ είναι, σωστά.
Ο Ροντινέ, εντάξει, ο οποίος είναι και φέτος είναι πάρα πολύ καλός, από πέρσι φαινόταν ξεχώριζε. Αλλά και φέτος έναν έτσι πιο κανονικό Ολυμπιακό που βλέπουμε μέχρι στιγμή σε σχέση με τον περσινό, καταφέρνει πάλι και κάνει τη διαφορά. Και φυσικά, εντάξει, και ο Ποντένσε που κατευθείαν έχει μπει
σαν να μην έλειψε
από τον Ολυμπιακό.
Ζεστός, ναι.
Όχι, είναι άμεση και η προσαρμογή του και εντάξει, που δεν, λογικό είναι βέβαια από ένα, σε ένα βαθμό λόγω τη, και τη, την ομάδα, εννοώ το σύλλογο, το ξέρει και το πρωτάθλημα, εντάξει, βέβαια άλλες συνθήκες από τότε που ήταν, άλλος προπονητής, άλλοι συμπαίκτες, αλλά φαίνεται ότι έχει μπει για τα καλά μέσα στην ομάδα και συνεισφέρει τα μέγιστα ήδη και με γκολ και με ασίστ και με καλές εμφανίσεις.
Και επίσης, αν θες να κάνω και ένα τελευταίο σχόλιο όσον αφορά το παιχνίδι, μου κάνει εντύπωση, όχι μάλλον δεν μου κάνει εντύπωση, θέλω να το αναφέρω πάντως, ότι και σε αυτό το match στην Σταγιάννενα 25 τελικές Ολυμπιακός. Δηλαδή είναι αυτό που έχω πει.
Πολύ παραγωγικός. Πολύ παραγωγικός. Και με γκολ και με φάσεις και με καλό ποδόσφαιρο κατά διαστήματα. Είπαμε μεσοεπιθετικά φέτος ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλός. Έχει κάποια θεματάκια στην άμυνα τα οποία με εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών υποδέστερες αντιπάλους ενδεχομένως δεν θα τα πληρώνει. Τα είδαμε όμως τα πλήρωσε στο παιχνίδι με τη Φράιμπουργκ στην Ευρώπη. Στο πρωτάθλημα απέναντι σε χαμηλότερη δυναμικότητα του αντιπάλους έχει μια αλφα ασφάλεια.
Ναι.
Το οποίο βέβαια είναι πολύ καλό.
Επιβεβαιώνεται βέβαια και από τα νούμερα. Έτσι, 2 γκολ είναι η καλύτερη άμυνα μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα.
Και είναι πλέον και ο μόνος αίτητος.
Σωστό και αυτό. Ναι, όντως. Και 22 γκολ στην επίθεση. Επίσης καλύτερη επίθεση. Πάμε
όμως. Καλύτερη επίθεση, καλύτερη άμυνα, μόνος αίτητος και μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής του πάνε τα πράγματα πολύ πολύ καλά στο πρωτάθλημα.
Βέβαια, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ παραμένουμε ένα μάτς λιγότερο, να το πούμε και αυτό.
Ναι, εντάξει, καλά, θα το δούμε αυτό στη βαθμολογία, αλλά και να το κερδίσουν και οι δύο, πάλι ο Ολυμπιακός παραμένει μόνος πρώτος.
Ναι. Ωραία, πάμε στο ντέρμπι τώρα. Ήθελα να πάμε στο Φιάκ. Πάμε στο ντέρμπι καλύτερα.
Όχι, πάμε στο ντέρμπι. Στο ντέρμπι.
Ναι, στο ντέρμπι της αγωνιστικής του Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ.
Σημασία.
Δεύτερο ντέρμπι της χρονιάς στη Λεωφόρο. Πάλι δεν παίρνει το τρίπο το Παναθηναϊκός, να το πούμε και αυτό. Και παραλίγο μάλιστα να χάσουμε το ίδιο σκόρ που έχασε και με την ΑΕΚ. Στα χασομέρια.
Ισχύει. Ισοφάρισε. Ισχύει, απλά ήταν πολύ διαφορετική η εικόνα του και η εικόνα του παιχνιδιού συνολικά. Δηλαδή το σκόρ και η ισοπαλία, ακόμα και καλά εννοείται και η ήττα, αλλά και η ισοπαλία θα τον αδικεί τον Παναθηναϊκό με βάση την εμφάνισή του. Ο ίδιος δηλαδή αδικεί τον εαυτό του, γιατί έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες. Δέχτηκε δύο γκολ, δεν θα το πω ακριβώς κόντρα στη ροή του αγώνα, αλλά στις λίγες φορές που πάω καπήλυσε. Εντάξει, ναι. Δύο πολύ ωραία γκολ βέβαια. Και το πρώτο σε συνεργασία και το δεύτερο σε τρομερή εκτέλεση του Ζίβκοβιτς. Αλλά σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ ανώτερος του ΠΑΟΚ. Κατάφερε εντάξει δύο φορές να σώσει και την ισοπαλία στο 96ο λεπτό με τον Γερεμέγεφ στο ντεμπούτο του.
Ναι.
Στην πρώτη εμφάνισή του είχε μπει και ως αλλαγή για τον Παναθηναϊκό και ισοφάρισε. Εντάξει. Δεν μπορώ να πω. Είναι τέτοια η εξέλιξη του παιχνιδιού, ενώ η διακύμαση του σκόρπου αφήνει ενδεχομένως καλή γεύση στον Παναθηναϊκό το γεγονός ότι δεν έχασε. Από την άλλη όμως, δεύτερο ντέρμπι στην έδρα του συνεχόμενο που δεν κερδίζει ο Παναθηναϊκός και παραλίγο να χάσει κιόλας είναι προβληματικό και για τη ψυχολογία και για την οικονομία της βαθμολογίας του πρωταθλήματος.
Αυτό που λες βέβαια ισχύει, αλλά έχει και διπλή ανάγνωση και για τον ΠΑΟΚ. Από τη μία, τυχερός με τον βαθμό, γιατί ο Παναθηναϊκός, όπως είπες και εσύ, ήταν εμφανώς ανώτερος, έχασε πολλές ευκαιρίες. Αυτό βλέπω τώρα και στα στατιστικά, 22-5 οι τελικές. Αλλά από την άλλη, μπορεί να αισθάνεται και αυτός αδικημένος, γιατί για στο τελευταίο δευτερόλεπτο κυριολεκτικά έχασε το τρίποντο μέσα από τα χέρια του.
Ναι, ναι, είναι το.
Έτσι όπως διαμορφώθηκε το παιχνίδι, δηλαδή.
Ναι, θέλω να σου πω, δηλαδή, είδες πως η διακύμαση του σκορ αλλάζει εντός εισαγωγικών την ιστορία του παιχνιδιού.
Ναι,
ότι γράφει διαφορετικά. Και επίσης, αν πριν το παιχνίδι, ας πούμε, ρώταγες το Γιωβάνοβιτς ή ένα Παναθηναϊκό, αν θα ήταν ok με το χ στη λεωφόρο, θα σου λέγει όχι, αποκλείεται, πρέπει να κερδίσει ο Παναθηναϊκός, προέρχεται απορρίτητα στον τέρμα με την ΑΕΚ, δεν υπάρχει. Έτσι όπως ήρθε το παιχνίδι, λες και να πάλι καλά.
Ναι, από την άλλη,
αν έλεγες ένα στο Λουτσέσκου, καλά στο Λουτσέσκου, έτσι είναι άλλη, είναι δική του ιστορία, αν έλεγες ένα μπαοκτή, εν πάση περιπτώσει, χ στη λεωφόρο, το κλειδώνουμε, πριν το παιχνίδι, θα σου λέγε ναι, φύγαμε. Τώρα έμεινε και αυτό με το αχ.
Ναι.
Είναι αυτά, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, βέβαια.
Ισχύει. Πάντως μου έκανε εντύπωση, εμένα μου έκανε εντύπωση πάντως η αμυντική λειτουργία του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, όσο διάστημα είδα, ειδικά στο τέλος που πήγε ο Παναθηναϊκός, δεν μπαίνανε για σέντρα. Στη μοναδική περίπτωση που ολιγόρησε η άμυνα ήταν στη φάση με τον Γερεμέγεφ, που ουσιαστικά δεν χρειάστηκε καν να επιδείξει ο άνθρωπος για να πάρει την κεφαλιά. Έτσι, δηλαδή, ήταν στην καρδιά της άμυνας μόνος.
Το μαρκάρισμα.
Ναι, ναι.
Εντάξει, όντως, κοίταξε να δεις, ήταν και λίγο. Ειδικά στο τέλος ήταν λίγο προβλέψιμο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τις έντρες και με αυτά.
Ναι, αυτό λέω, ναι.
Όσο έπαιζε στρωτά όμως ο Παναθηναϊκός, είχε θέματα ο ΠΑΟΚ στην αναστατική του λειτουργία.
Ναι.
Δηλαδή είναι ένα κομμάτι που γενικά νομίζω χρειάζεται βελτίωση. Εντάξει, και ο ΠΑΟΚ ήταν καλός μπροστά, ειδικά όταν έβρισκε χώρους. Ξεδιπλωνόταν πολύ ωραία και εντάξει, έχει και το Ζίβκοβιτς σε απίστευτη φόρμα φέτος. Μέχρι στιγμή δηλαδή στη σεζόν κάνει παπάδες. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ βελτιωμένος σε σχέση με τον ντέρμπι με την ΑΕΚ, που ήταν, το είχαμε πει, ήταν κατώτερος των περιστάσεων. Στον αγωνιστικό χώρο, σε επίπεδο εμφάνισης, σήκωσε κεφάλι. Βέβαια, το σκορ, όπως είπαμε, δεν είναι ικανοποιητικό, παρότι έσωσε το βαθμό.
Ναι.
Γιατί δεύτερο συνεχόμενο ντέρμπι, και έχει μετά τη διακοπή να παίξει και στο Καραϊσκάκι με τον Ολυμπιακό. Θα είναι και αυτό ένα δύσκολο, πολύ δύσκολο παιχνίδι, πολύ δύσκολο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό τώρα φορτσάτο. Και κινδυνεύει ο Παναθηναϊκός να έχει 0-3 ντέρμπι στον πρώτο γύρο. Εννοώ χωρίς νίκη, άμα δεν κάνει διπλό στο Καραϊσκάκι.
Ναι, ναι, ναι.
Και λοιπόν, με τα δύο παιχνίδια, δηλαδή στο δεύτερο γύρο, θα έχει να παίξει και στην Τούμπα και στη Νέα Φιλαδέλφια.
Σωστά.
Το οποίο, εντάξει, θα μου πεις, είναι πολύ πάρα πολύ νωρίς ακόμα, έχουμε και. Δεν έχει τελειώσει καλά ο πρώτος γύρος, έχουμε δεύτερο, έχουμε play-off. Έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα, αλλά αν τα πράγματα κρυφθούν σε μικρές διαφορές, καταλαβαίνεις ότι κάθε βαθμό και κάθε παιχνίδι ενδεχομένως θα μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο.
Έτσι.
Δηλαδή, ακόμα και σου λέω, σε πρώτο γύρο σενάριο, ακόμα και σε ισοβαθμίες μπορεί να έχουμε και τέτοια.
Έτσι είναι και. Και εγώ σπάζω και έναν άλλο παράγοντα που ενισχύει βέβαια αυτό που λες. Ότι ο Ολυμπιακός φέτος είναι σε τέτοια κατάσταση, σε τέτοιο επίπεδο, που άμα ξεφύγει από νωρίς την βαθμολογία, είναι πολύ δύσκολο να καλυφθεί μετά η διαφορά. Έτσι. Το λέω γιατί τώρα είναι στο συν 5 από τον ΠΑΟΚ, που είναι δεύτερος.
Ναι, κοίταξε να θα σου πω και πέρσι, αν θυμάσαι, τέτοια εποχή ο Παναθηναϊκός είχε κάνει ήδη 6-6, 7-7 και συνέχισε, δεν θυμάμαι πόσες αγωνιστικές. Μέχρι να,
σωστό και αυτό.
Να κάνει ισοπαλία στον τέρμα τον Ολυμπιακό κιόλας την είχε κάνει, που είχε αργήσει πολύ.
Ναι.
Είχε ξεφύγει ακόμα και με 9 βαθμούς από, ναι, την ΑΕΚ που ήταν δεύτερη.
Σωστά, ναι.
Και τελικά έχασε το πρωτάθλημα με 5 βαθμούς διαφορά.
Ναι, ναι. Γιατί όπως είπες και εσύ, έχουμε ολόκληρο δεύτερο γύρο, τα play-off που είναι γεμάτα ντέρμπι.
Αυτό όμως που κατά τη γνώμη μου διαφοροποιεί την κατάσταση φέτος είναι ότι ο Ολυμπιακός σαν οργανισμός, σαν ομάδα, σαν σύλλογος είναι πολύ πιο συνηθισμένος και μπορεί πολύ καλύτερα να διαχειριστεί ένα προβάδισμά του στη βαθμολογία σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ομάδα, χωρίς να σημαίνει, να θέλω να υποτιμήσω φυσικά ούτε Παναθηναϊκό, ούτε ΑΕΚ, ούτε ΠΑΟΚ, απλά ο Ολυμπιακός, όπως και να το κάνουμε, είναι πολύ πιο μαθημένος στο να κάνει πρωταθλητισμό. Και να, άμα ξεκινάει και μπαίνει καλά και παίρνει κεφάλι στη βαθμολογία, μπορεί να το πάει μέχρι τέλους.
Ναι. Και νομίζω αυτό φάνηκε και πέρυσι. Αυτό φάνηκε πέρυσι στον Παναθηναϊκό, όπως τύχησε.
Ναι, εντάξει, δηλαδή ο Παναθηναϊκός βρέθηκε με 9 βαθμούς μπροστά από την ΑΕΚ και τελικά το έχασε το πρωτάθλημα με 5 βαθμούς διαφορά. Δηλαδή, μιλάμε για 16 βαθμούς.
Και συν 12 τον Ολυμπιακό, και κάποια στιγμή μπήκε και ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι. Να το πούμε και να το πούμε.
Ναι, εντάξει, σου λέω τώρα από τη μεγαλύτερη διαφορά που είχε φτιάξει με την ΑΕΚ, που τελικά πήρε το πρωτάθλημα, ήταν 9 βαθμούς.
Ναι, ναι.
Και το έχασε με 5-16 βαθμούς διαφορά. Είναι πάρα πολύ.
Σωστό.
Θέλω να σου πω ότι όλα γίνονται, αλλά κατά τη γνώμη μου ο Ολυμπιακός σε αυτή την υπόθεση έχει έτσι ένα αβαντάζ σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες.
Πρώτος Ολυμπιακός με 19 λοιπόν βαθμούς μόνος αίτητος, δεύτερος ο ΠΑΟΚ με 14, τρίτος ο Παναθηναϊκός με 13 και μια και είπες για την ΑΕΚ, πάμε και τώρα στο μάτς που εμένα μου προξένησε έκπληξη και ήττα, αλλά κυρίως η ευκολία που αυτή ήρθε.
Κοίταξε, είναι δύο οι παράγοντες. Αφενός ο πρώτος που πρέπει να πάρει κατά credits γι' αυτό είναι ο Όφη, ο οποίος έκανε υποδειγματική εμφάνιση σε όλα τα επίπεδα, σε άποψη προσήλωσης στην τακτική, σε άποψη ένταση και πάθους, σε αποτελεσματικότητα, στα πάντα. Ήταν υποδειγματικό το παιχνίδι του Όφη, ήταν τρομερό το στήσιμο που έκανε ο Νταμπράουσκας στις τέσσερις γραμμές, κλείδωσε όλα τα ατού της ΑΕΚ, χτύπησε όλες τις αδυναμίες, κέρδισε κατά κράτος τη μάχη του κέντρου. Από την άλλη, οι παίχτες του Όφη παίζανε με το μαχαίρι στα δόντια, κερδίζανε σχεδόν όλες τις μονομαχίες. Είχανε τσαμπουκά, είχαν ένταση, είχαν τον καλό εννοούμενο,
ναι,
τσαμπουκά. Είχαν ένταση σε όλες τις μονομαχίες. Βιάλιζε το μάτι τους. Είχανε και βοήθησε πάρα πολύ και ο παράγοντας έδρα, που ήταν πολύ δυναμικό το κοινό του Όφη χθες το βράδυ.
Την οποία έδρα φέτος ο Όφη αξιοποιεί σε αντίθεση με πέρυσι.
Αυτό είναι λοιπόν το ένα σκέλος, ότι πήγανε όλα πολύ καλά, τα έκανε όλα πολύ καλά ο Όφη. Και από την άλλη εμφανίστηκε η χειρότερη ΑΕΚ που έχουμε δει επί τεχνικής ηγεσίας Αλμέιδα. Εμφανίστηκε μια ΑΕΚ κομμένη στα δύο, εντελώς άνευρη και άοσμη, με όλους τους παίχτες σε κακό βράδυ, να μην βγήκε τίποτα σωστά. Στο πρώτο μήχρονο η ΑΕΚ δεν μπορούσε πολλές φορές να περάσει τη σέντρα με την μπάλα στα πόδια, μόνο με βαθιές διαγώνιες μπαλιές. Είχε τα γνωστά και μη εξαιρετικά προβλήματα στην άμυνα που έχει παρουσιάσει σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια φέτος. Δηλαδή το πρώτο γκολ που δέχεται πάλι στο πρώτο πεντάλεπτο του αγώνα είναι πεδαριώδη λάθη, δηλαδή που χάνεται ένα μαρκάρισμα, αργεί μετά να μετατοπιστεί όλη η άμυνα και βρίσκεται το center forward στην καρδιά της περιοχής να πηδάει κεφαλιά με το αριστερό back. Και οι δύο center back είναι στην άκρη της περιοχής προσπαθούντας να μαρκάρουν δεν ξέρω εγώ ποιον. Και το δεύτερο γκολ πάλι έφυγε ο Ντίκο, ο παίχτης του Όφη, με στρέμματα στο γήπεδο, πέρασε και το Τάνκοβιτς. Αλλά εντάξει, στο δεύτερο γκολ είχε βγει ο Λιάκ μπροστά να πιέσει. Δεν είναι παράλογο να βρει χώρους οποιοδήποτε αντίπαλος. Αλλά και πάλι ένα ακόμα εύκολο γκολ που δέχεται η ΑΕΚ. Ήταν πάρα πολύ κακή στη μεσοεπιθετική γραμμή, δεν πήγε κανένας καλά, δεν έφτανε η μπάλα με τίποτα.
Έκανε...
Ναι, όλα στραβά και ανάποδα.
Έκανε μεγάλο rotation ο Αλμέιδα. Κάτι τέτοιο διάβασα σε μια...
Κοίταξε να δεις. Ήταν κάποιες αναγκαστικές απουσίες όπως του Βίντα, όπως του Γιόνσον, όπως του Άμραμπατ, του Λιβάη Γκαρσία,
ναι,
και του Μάνταλου που έμεινε τελευταία στιγμή εκτός γιατί είχε κάποια αδιαθεσία ένιωσε. Από εκεί και πέρα έμειναν σκεμμένα στον πάγκο τόσο Πόνσε όσο έμειναν εκτός αποστολής επίσης για λόγους ξεκούρασης, Σιντιμπέ, Βίντα, α όχι, Σιντιμπέ είχε κόκκινη κάρτα, τι λέω, ο Βίντα και ο Χατζησαφή. Ναι, και από αυτή την άποψη είχε και πολλές απουσίες, επιλέχθηκε και από το τεχνική ηγεσία κάποιοι παίχτες να πάρουν ανάσες λόγω των συνεχόμενων αγώνων και επειδή την Πέμπτη έρχεται και ο Άγιαξ. Δεν ξέρω κατά πόσο το υποτίμησε το παιχνίδι ο Αλμέιδα ή κατά πόσο ήταν επιβεβλημένες αυτές οι αλλαγές, ενώ οι αλλαγές του rotation, όχι οι απουσίες των τραυματισμών.
Ναι.
Όπως και να έχει, πάντως εμφανίστηκε μια πάρα πάρα πολύ κακή, το παραδέχτηκε και ο Αλμέιδα στη συνέντευξη που έδωσε μετά το παιχνίδι. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να διορθώσουμε, σίγουρα αναφερόταν και στο κομμάτι το αμυντικό, αλλά και σε γενική γραμμή είναι πάρα πολύ προβληματικό το γεγονός ότι η ΑΕΚ στα 11 επίσημα παιχνίδια που έχει δώσει φέτος έχει φάει σε όλα γκολ και πάνω από ένα.
Ναι.
Και έχει βρεθεί 8 φορές, από τα 11 έχει βρεθεί τις 8 φορές πίσω στο σκορ. Το έχουμε πει ότι δεν γίνεται κάθε φορά να πετυχαίνει η ΑΕΚ ανατροπή. Δεν γίνεται να ξεκινάει με handicap, να βγαίνει από τα αποδυτήρια και να έχει ένα γκολ στην πλάτη.
Πέρα από αυτό που λες, από ό,τι βλέπω εδώ με τα στατιστικά, δυσκολεύεται και στο σκοράρισμα φέτος η ΑΕΚ, Μίτσο. Δηλαδή έχει 9 γκολ σε 6 μάτς.
Ναι, δεν έχει το εύκολο γκολ η ΑΕΚ καθόλου φέτος. Δεν έχει σκοράρει καθόλου ο Λιβάη Γκαρσία στα παιχνίδια που έχει παίξει. Και ο έτερος σεντερφόρ ο Πόντσε έχει πετύχει 2 γκολ. Ένα με τον Ολυμπιακό και ένα στο νικητήριο στην Brighton.
Ναι.
Τώρα σε πρωτάθλημα και Ευρώπη λέμε. Η ΑΕΚ κατά τα άλλα έχει πρώτο σκόρ τον Κατσίνοβιτς. Είναι ζήτημα.
Μάλιστα.
Είναι ένα ζήτημα αυτό για την ΑΕΚ. Και το σκοράρισμα και το γεγονός δηλαδή ότι και στα παιχνίδια ακόμα που έχει πληθώρα ευκαιριών, δεν τις αξιοποιεί κατάλληλα. Και σου θυμίζω το πρώτο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό που είχε γράψει νομίζω πάνω από 30 τελικές.
Ναι.
Και τελικά έμεινε στο 1-1 και έκανε την πρώτη και χοντρή γκέλα. Γιατί okay, το χθεσινό δεν είναι τόσο παράλογο. Είναι μια δύσκολη έδρα. Έχουμε πει ότι ο Όφη είναι πολύ καλός φέτος. Έχει κερδίσει ήδη πέρα από την ΑΕΚ τον Άρη και τον ΠΑΟΚ στο Γεντικουλέ. Δηλαδή θα είναι δύσκολη έδρα και για τους
ανταγωνιστές. Γκέλα δεν το λες σίγουρα, δεν το λες γκέλα.
Όχι, εντάξει. Θα γίνουν και ήττες, δεν γίνεται. Δεν υπάρχει ναι. ομάδα να το πάει αίτητη. Και να σου θυμίσω επίσης ότι η ΑΕΚ είχε να χάσει στο πρωτάθλημα από πέρσι το Μάρτιο, από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφια, στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, το 1-3.
Ναι.
Κάποια στιγμή θα έχανε.
Η παρθενική ήταν της ΑΕΚ στο νέο γήπεδο.
Ναι, ακριβώς. Από τότε δεν είχε ξαναχάσει το πρωτάθλημα.
Σωστά.
Και πέρσι και φέτος σε ολόκληρα play-off, δηλαδή σε 10 ντέρμπι, δεν έχασε η ΑΕΚ. Κάποια στιγμή θα ερχόταν εκεί ήταν. Είναι λογικό. Το θέμα είναι πώς θα τη διαχειριστεί αυτή η ΑΕΚ και όσον αφορά το παιχνίδι της Πέμπτης με τον Άγιαξ, που εγώ πιστεύω θα παρουσιάσει διαφορετικό πρόσωπο, γιατί ενδόμηχα ή όχι μπορεί και κάποιοι παίχτες να το βλέπουν και λίγο διαφορετικά. Καταλαβαίνεις πως το λέω, ιδιαίτερα
ναι.
ξένοι παίχτες, που είναι και η συντριπτική πλειοψηφία. Θα παίξουν και οι λεγόμενοι βασικοί. Το θέμα είναι ο ΑΕΚ μετά ότι έχει την άλλη Κυριακή, ανήμερα των εκλογών, πάλι παιχνίδι στο άκατο εξαναβολής με το Πανετολικό.
Θα σε ρώταγα, γιατί βλέπω ημερομηνία 8 Οκτωβρίου, ξέρω ότι είχε αναβληθεί ναι. αναγωνιστική η επόμενη λόγω των εκλογών, αλλά μου έκανε εντύπωση αυτό. Λέει, θα γίνει...
Όχι, θα παίξουν οι ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός με τον Ατρόμητο τα παιχνίδια που έχουν αναβληθεί.
Χρωστάνε, ναι. Ωραία. Λοιπόν, αν ολοκλήρωσες...
πρέπει και οι δύο οπωσδήποτε να τα κερδίσουν.
Άμα
δεν θέλουν να χάσουν έδαφος.
Σίγουρα.
Έχουν χάσει ήδη έδαφος, άμα δεν θέλουν να χάσουν κι άλλο και να κοιτάνε μετά τον Ολυμπιακό με το τηλεσκόπιο.
Ο Παναθηναϊκός είναι στο μείον 6 και η ΑΕΚ στο μείον 8 αυτή τη στιγμή. Αν ολοκλήρωσες με το Όφι ΑΕΚ, θέλω να τελευταίω με τη νίκη του Όφι να πούμε ότι πέρασε την ΑΕΚ βαθμολογία. Τέταρτος Όφι με 12 βαθμούς. Πέμπτη ΑΕΚ με 11, βέβαια με το μάτς λιγότερο που λες. Πάντως είναι ευκαιρία για restart, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Το μάτς με τον Άγιαξ, γιατί ο Άγιαξ φέτος πρέπει να είναι η χειρότερη σεζόν στην ιστορία του. Εγώ θυμάμαι τόσο άσχημα τον Άγιαξ σε...
Θα σου πω, το διάβασα και αυτό, το βρήκανε οι στατιστικολόγοι.
Άλλες χρονιές, περίμενε, θα μου το πεις με ενδιαφέρον, το ακούσουμε με ενδιαφέρον. Νίκησε, πήγε ο Κακομοίρης να νικήσει, ξέρεις, να πάει λίγο τα πάντα ψυχολογικά και έγινε η φάση με τον τροματοφύλακα και διακόπηκε το μάτς με τη Βάλβικ εκτός έδρας, ενώ νίκαγε με 3-2. Πες μας τώρα το...
Λοιπόν, το διάβασα, το βρήκανε κάτι τσακάλια.
Ναι.
Είναι το χειρότερο ξεκίνημα του Άγιαξ στο πρωτάθλημα από το 1964.
Ωραία. Νομίζω θα τα λέει.
Πάμε
όλα.
Μισό αιώνα πίσω.
Ναι.
Είναι, κοίτα, από την άποψη την εικόνα και την κατάσταση που έχει ο Άγιαξ φέτος και τις εσωτερικές έρηδες, να το πω κομψά, και την αγωνιστική εικόνα που παρουσιάζει, θεωρητικά είναι μια καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ να παίξει στα ίσια ένα τεράστιο ευρωπαϊκό όνομα. Γιατί μιλάμε για φανέλα που ζυγίζει τόνους. Δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε αυτό, ούτε είμαι σίγουρος ότι δεν το αγνοεί και η ΑΕΚ και ο Αλμέιδα. Τώρα από εκεί και πέρα, τα πάντα θα κρυθούν την Πέμπτη στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας.
Λοιπόν, πάντως, ωραία.
Η ΑΕΚ θα πρέπει να προσπαθήσει το τεράστιο διπλό που έκανε μέσα στην Brighton να μην το πετάξει στα σκουπίδια, καταλαβαίνεις πως το εννοώ.
Ναι. Πάντως με τρίποντο που είναι κοντά η ΑΕΚ, είναι πολύ πιθανό, εννοώ με αυτόν τον Άγιαξ, δεν λέω ότι είναι και σίγουρο.
Είναι πιθανό σενάριο, δεν είναι...
Ναι, δεν λέω ότι είναι... Σίγουρα, γιατί είναι πάντα Άγιαξ. Εσείς ποτέ πώς θα αντιδράσει. Ειδικά στην Ευρώπη έχει πολύ βάρος φανέλα.
Βέβαια.
Αλλά αν πάρει το τρίποντο η ΑΕΚ, βάζει πολύ γερά θεμέλια με 2-2, έτσι. Ακόμα και για πρώτη θέση.
Εντάξει, για πρώτη δεν ξέρω, για πρώτη για δεύτερη, αλλά βάζει. Ναι. Κάνει, θα είναι βήμα πρόκρισης αυτό.
Ναι.
Και δεν ξέρω αν ειδικά συνδυαστεί και με βολικό για την ΑΕΚ αποτέλεσμα στο άλλο παιχνίδι, στο Marseille Brighton. Δηλαδή εννοούμε μια ισοπαλία εκεί πέρα. Μετά η ΑΕΚ γίνεται φαβορή. Αλλά εντάξει, εγώ θα ξεκινήσω από το πιο ρεαλιστικό σενάριο, να μην χάσει η ΑΕΚ την Πέμπτη.
Εντάξει.
Και η ισοπαλία δεν είναι κακό αποτέλεσμα απέναντι στον Άγιαξ.
Ναι. Λοιπόν, πριν πάμε στα άλλα ευρωπαϊκά μάτς, να ολοκληρώσουμε τις πρώτες εθνικής. Μια απλή αναφορά, δεν ξέρω αν μας είστε να κάνεις κάποιο ιδιαίτερο σχόλιο. Να πούμε... Να πούμε ότι η Λαμία πέτυχε τη νίκη στο ντέρμπι της Ρούμελης 1-0 το Πανετολικό στη Λαμία. Ο Άρης, ως γνωστό, εκεί που είχε δώσει μια καλή εικόνα με τον Άκη Μάτζιο στον πάγκο, δεν υπολογίζω το μάτς του Καρεσκάκη, γιατί ήταν ούτως ή άλλως δύσκολο. Κλασικά, ένα βήμα μπρος, δύο πίσω, 1-1 με την Κηφισιά μέσα στο Χαριλάου. Η Κηφισιά πολύ σκληροκαρύδι, έτσι, όταν βρίσκεται
πίσω... τσουκουτσούκου, ναι. Παίρνει βαθμούς, παίρνει νίκες στο 95, στο 125.
Ναι. Τέλος πάντων...
Είναι εκτός ζώνης υποβιβασμού.
Γκέλα, βέβαια, για τον Άρη, να το πούμε και αυτό.
Εντάξει, ναι.
Έβδομη η Λαμία...
Προηγήθηκε κιόλας.
Έκτος είναι ο Παρσαρακός, να το πούμε και αυτό, με την νίκη του προηγούμενη εβδομάδα με τον Μπάς Γιάννα. Είναι στην εξάδα ο Παρσαρακός. Είναι η θετική έκπληξη, θα έλεγα, της χρονιάς. Με 9 βαθμούς. 7η Λαμία επίσης με 9. 8ος ο Άρης με 8. Όσο έχει ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος πρέπει να είναι το μοναδικό μάτς που ήταν άχρωμο, άσμο και άγευστο στο Περιστέρι. 0-0 με τον Ατρόμητο. Η Κηφισιά στη 10 θέση με 6 βαθμούς. Μπάς Γιάννα με 5. Ατρόμητος και Πανετολικός έχουν 3 βαθμούς και τελευταίος είναι ο Βόλος με μόλις 2 βαθμούς. Το μάτς του οποίου με το Μασενεκό, όπως είπαμε, αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας και των καταστροφών στο Βόλο. Λοιπόν, πάμε τώρα να σχολιάσουμε λίγο, μάλλον πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική και να πάρουμε μια ανάσα και επανερχόμαστε.
Ωραία.
Λοιπόν, ΑΕΚ Άγιαξ, το μεγάλο παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφια. Έχουμε όμως και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Επίσης, δύσκολο μάτς έχει και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχεται Τούμπα την Άιντρα Φραγκφούρτης. Όπως είπαμε και off the record, την ομόχρωμη Άιντρα Φραγκφούρτης Μίτσο.
Εντάξει, έχει και κόκκινο.
Εντάξει, ναι.
Δεν είναι ομόχρωμο. Ο αετός είναι, το σήμα είναι κόκκινο άσπρο.
Εντάξει, αλλά εμφανής είναι άσπρο μαύρο. Για κάποιο λόγο περίεργο.
Έχει και λίγο κόκκινο.
Έστω, εντάξει. Τότε να μην πούμε ομόχρωμες, γιατί θα αφηνιάζουν.
Τους αετοί της Φραγκφούρτης.
Αφηνιάζουν με το κόκκινο οι οπαδοί του ΠΑΟΚ.
Εντάξει.
Λοιπόν, δύσκολο το μάτς.
Δύσκολο παιχνίδι.
Γερμανική ομάδα.
Τα ίδια λέμε, μπράβο.
Αυτό ακριβώς. Το διαπίστωσε και ο Ολυμπιακός με τη Φράιμπουργκ στο Καραϊσκάκι.
Ομόχρωμη για αυτή.
Ναι. Αλλά ο ΠΑΟΚ μπορεί τον Άσο να κάνει το 2-2.
Κοίταξε, έχει παίξει τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 10 χρόνια αρκετές φορές με γερμανικές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ έχει παίξει 200 φορές με τη Σάλκε σε κάθε χρόνο που βγαίνει στα προκριματικά. Και έχει παίξει και με την Dortmund. Θυμάμαι. Θέλω να πω, δεν είναι τελείως εκτός του ραντάρ του οι γερμανικές. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση βέβαια είναι η Eintracht. Αν και από ό,τι έτσι λίγο που διάβασα έχει θέματα. Κοίταξε, τώρα πρέπει να εκμεταλλευτεί την έδρα ο ΠΑΟΚ. Ίσως το πρώτο 10-20 λεπτο του μάτς μήπως πει και ευνηδιάσει έτσι και λίγο και με τη φόρα του κόσμου. Και από εκεί και πέρα θα πω το ίδιο που είπα και για την ΑΕΚ. Μετά το διπλό που έκανε στο Ελσίνκι ο ΠΑΟΚ, πρέπει να ξεκινήσει από το να μην χάσει.
Ναι.
Την Πέμπτη, και από εκεί και πέρα ό,τι καλύτερο έρθει, καλοδεχούμενο.
Να πούμε ότι η Άιντρα Φραγκφούρτης είναι στη μέση της βαθμολογίας. Έχασε 2-0 εκτός έδρας από τη Βόλφσμπουργκ. Και είναι χαρακτηριστικό ότι έχει μία νίκη, 4 ισοπαλίες και μία ήττα μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα.
Ναι. Λάτρης ισοπαλίας. Εντάξει. Δεν το λες και καλή φόρμα.
Ναι, αυτό ακριβώς.
Είναι και γαλοπρόσαλες οι γερμανικές ομάδες. Δηλαδή μπορεί να είναι κάτω από τη δεκάδα στη Bundesliga και να πάει μέχρι τον τελικό του conference.
Και αυτό ισχύει που λες, ναι. Είναι αυτό που λέμε, γερμανική ομάδα, τα λέει όλα. Δεν την υποτιμάς ποτέ.
Ω, καλά εννοείται. Ασυζητητή.
Λοιπόν, πάμε
και τι ώρα παίζει ο ΠΑΟΚ?
Α, θα τα κοιτάξω, ναι. 8 παρατέρατο παίζει σίγουρα...
ΑΕΚ και Ολυμπιακός.
Παίζουν ΑΕΚ και Ολυμπιακός, οπότε 10 ώρα θα παίζει ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός.
Ναι.
Και μια σχολή στον Παναθηναϊκό, πάμε και σε αυτόν. Αφήνω τελευταίο τον Ολυμπιακό, γιατί είναι η πιο άγνωστη ομάδα γι' αυτό. Παναθηναϊκός με τη Μακάμπι Χάιφα. Αυτή είναι ομόχρωμη. Αυτή είναι ομόχρωμη.
Όντως. Απίστευτο. Ναι, όντως η Μακάμπι Χάιφα. Παλιά γνώριμη των ελληνικών ομάδων.
Με οδυνηρές αναμνήσεις οι οπαδοί του Ολυμπιακού από αυτήν την ομάδα.
Του Ολυμπιακού, γιατί η ΑΕΚ όταν είχε κληρωθεί της είχε βάλει 4 γκολ στη Φιλαδέλφια.
Ναι.
Και δεν θυμάμαι τι είχε κάνει τότε. Έπαιζε, αν το θυμάσαι, έπαιζε στην Κύπρο η Μακάμπι. Είχε παίξει και τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό.
Στην Κύπρο είχαμε χάσει 3-0, νομίζω.
Ναι, είχε φέτα 3 γκολ.
Ναι.
Η ΑΕΚ δεν θυμάμαι τι είχε. Νομίζω πρέπει να έχει κερδίσει. Νομίζω είχε κερδίσει 2-0 εκεί. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Και πρόσφατη, πιο πρόσφατη γνώριμη έτσι, του Ολυμπιακού πέρσι το καλοκαίρι στα προκριματικά με μια νίκη στο Καρεσκάκι με 4-0 και ισοπαλία έξω στη Χάιφα. Να δούμε πώς θα είναι φέτος. Γιατί δεν ξέρουμε. Πέρσι είχε κάνει όντως καλή χρονιά. Τώρα δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε. Στο πρώτο παιχνίδι έφαγε 3 γκολ από τη Ρεν στη Γαλλία. Θέλει και αυτή να μπει στο παιχνίδι της πρόκρισης. Ο Παναθηναϊκός έρχεται από μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη με τη Βιγεράλ, αλλά όπως είπαμε είναι κάπως πληγωμένο το ηθικό μετά τα δύο ντέρμπι τα απανοτά που δεν κατάφερε να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Θα μου πεις, άλλη ιστορία η Ευρώπη. Να δούμε τι αλλαγές ενδεχομένως θα δούμε σε πρόσωπα, αν θα δούμε, από το Γιωβάνοβιτς. Γιατί από ό,τι είδα στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ δεν είχε... Θα μου πεις πώς να ξεκουράσεις παίχτες σε ντέρμπι βασικούς. Δεν είναι απλή υπόθεση. Να δούμε αν θα έχει φρεσκάδα ο Παναθηναϊκός ή αν θα κάνει την πέμπτη αλλαγές. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον.
Ναι. Και θα είναι πολύ δύσκολο το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Παίζουν καλό ποδόσφαιρο στις Ισραηλινές ομάδες. Έχουν και φανατικό κοινό.
Σίγουρα.
Αν και δεν έχει ξεκινήσει, βλέποντας τώρα την βαθμολογία, δεν έχει ξεκινήσει ούτε η Μακάμπι Χάιφα καλά. Είναι στη μέση βαθμολογίας και αυτή. Νίκησε βέβαια 3-2 την Κυριακή τη Μακάμπι Νετάνια εκτός έδρας. Αλλά είναι στη μέση βαθμολογίας στο μείον 7 από την κορυφή. Έχει ένα μάτς λιγότερο και βέβαια έχει ξεκινήσει και με μείον 1 βαθμό λόγω τιμωρίας.
Νίκες, σοπαλίες είπες.
Δύο νίκες, μία σοπαλία, μία ήττα.
Εντάξει, μικρό δείγμα.
Ναι. 4 μάτς μόλις. Αλλά ήδη Μακάμπι Τελαβή που είναι στην κορυφή έχει 13 βαθμούς και η Χάιφα 6.
Πάντως για την αντίπαλο του Παναθηναϊκού είναι παιχνίδι ζωής και θανάτου. Δηλαδή με δεύτερη ήττα, με 0-2.
Ναι. Και ειδικά μέσα στο Ισραήλ.
Θα αρχίσει να φλερτάρει με την τελευταία θέση μόνιμα.
Ναι, συμφωνώ. Θα το χτυπήσει.
Καλά, σίγουρα θα το χτυπήσει. Το θέμα είναι κατά πόσο θα μπορεί. Είναι αυξημένη δυσκολία στο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό για πολλούς λόγους. Προέρχεται από τα ντέρμπι, είναι δύσκολη έδρα. Δύσκολη αποστολή, δύσκολη.
Ωραία, πάμε και στον Ολυμπιακό τώρα, ο οποίος παίζει ομολογουμένως με μια παντελώς άγνωστη για μας ομάδα. Εγώ δεν τη θυμάμαι ποτέ άλλοτε στην Ευρώπη.
Την ήξερες όμως σαν ύπαρξη?
Την ήξερα γιατί παρακολουθώ και το πρωτάθλημα στη Σερβία. Δεν είναι το θέμα. Σαν όνομα την ξέρω. Από εκεί πέρα δεν έχω δει ποτέ.
Γιατί θυμάσαι που σου έκανα τεστ τις ομάδες.
Ναι. Λοιπόν, Μπάτσκα.
Παντελώς άγνωστος λοιπόν σε όλους τους υπόλοιπους εκτός από το Σιάτρα.
Τον καμένο. Λοιπόν, Μπάτσκα Τόπολα που λες. Πρωτοπόρος στο πρωτάθλημα της Σερβίας. Μάλλον όχι, έχασε την πρωτιά από την Παρτιζάν Βελιγραδίου, μέχρι πρώτη να τέλος πάντων πρωτοπόρος.
Το Σάββατο που κοίταξα τη βαθμολογία ήταν πρώτη.
Πήρε παθμό 1-1 με την Μλάντοστ εκτός έδρας, ωστόσο επειδή νίκησε η Παρτιζάν Βελιγραδίου, βρέθηκε η Παρτιζάν στην κορυφή με 22 βαθμούς, είναι δεύτερη Μπάσκα Τόπολα με 20 και τρίτος ο Ερυθρός Αστέρας με 18.
Αυτό έχει πολλά χρόνια να συμβεί, νομίζω.
Ναι, πάντως είναι αίτητη, έτσι. Έχει 6 νίκες και 2 ισοπαλίες.
Πού εδρεύει? Πού κατοικοεδρεύει?
Τώρα θα σε γελάσω.
Α, σε ποια σαριά είμαστε, σε τσάκωσα.
Γιατί ξέρω ότι παίζει σε γήπεδο άλλο. Γιατί δεν...
Α, δεν παίζει στο δικό της.
Νομίζω δεν πληρεί τις προδιαγραφές στο δικό της γήπεδο και παίζει σε ουδέτερο. Αυτή την εντύπωση έχω, 99%.
Τώρα που είπες άλλο γήπεδο και ουδέτερο, ο Παναθηναϊκός είναι στον αέρα για το ΟΑΚΑ τελικά.
Καλά, τώρα να μην το σχολιάσουμε τώρα αυτό έτσι. Δηλαδή πραγματικά μιλάμε πάντα για εγκληματικές ευθύνες. Έχουν γίνει δύο μάτς στο ΟΑΚΑ, τίγκα το γήπεδο. Και πάλι καλά να λέμε από καθαρή τύχη δεν έχει πέσει κανένα σίδερο να πούμε να θερήσει κόσμο, έτσι. Με αυτά που διαβάζουμε για την κατάσταση που υπάρχει το στέκαστρο του Καλατράβανο.
Ναι, έτσι και ψάχνουμε το manual της συντήρησης.
Πάμε και όπου βγει δηλαδή παντού. Δηλαδή
είναι απίστευτες δικαιολογίες, απίστευτες. Εγνώση όλων των υπευθύνων.
Εγνώση τους από το 2020.
Είπανε δεν τρέχει τίποτα. Και έχουν γίνει συναυλίες, έχουν γίνει ράλι Ακρόπολης, δεν είναι μόνο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
Και δεν βγήκε κάποιος να πει, ξέρω εγώ, όταν ο Παναθηναϊκός δήλωσε έδρα του ΆΚΑ, ρε παιδιά, εδώ πέρα τι έδρα του ΆΚΑ, εδώ πέρα το κετώνα μου. Κανένας, όλοι είναι ανευθυνό υπεύθυνοι, όλοι.
Ναι.
Τέλος πάντων. Αυτά και με το Μπατσκατόπολα Ολυμπιακός, 8 παρατέρατο την Πέμπτη.
Θες να ρισκάρουμε να κάνουμε προγνωστικά για τα ευρωπαϊκά?
Εννοείται θα ρισκάρουμε.
Τέλεια. Την
πρώτη αγωνιστική είχα 2-4. Ας ελπίσουμε να έχω καλύτερα
από τώρα.
Ας ελπίσουμε να έχω καλύτερα από τώρα. Λοιπόν, διπλό Ολυμπιακός, γιατί δεν υπάρχει κανένα άλλο αποτέλεσμα πριν του...
Ωραία, ωραία, 1-1, περίμενε. Διπλό Ολυμπιακός, συμφωνώ. Πάμε Παναθηναϊκό. Μακάβι Παναθηναϊκός.
Θα πω Χ.
Είναι που δεν ξέρουμε καθόλου τι Μακάβι. Θα πω και εγώ θα πω διπλό.
Εσύ διπλό. Ωραία. Στην Τούμπα θα πω επίσης Χ. Και στη Φιλαδέλφια Άσο.
Ωραία. Χίλια στη Φιλαδέλφια και προβληματίζομαι για τον ΠΑΟΚ. Θα πω... Κοίτα, επειδή δεν γίνεται να κερδίσουν όλοι, θα πω διπλό στην Τούμπα.
Ωραία, εσύ λες διπλά...
Θα την πληρώσει ο ΠΑΟΚ.
Εσύ λες διπλά σε Τούμπα και Ισραήλ, χίλια στη Φιλαδέλφια...
Και διπλό του Ολυμπιακού.
Α, τρία διπλά, ναι, και διπλό του Ολυμπιακού. Okay.
Με τρία διπλά και ένα χ. Δεν κακό.
Εγώ βλέπω διπλό μόνο του Ολυμπιακού, χ στο Ισραήλ, χ και στην Τούμπα και άσο στην Φιλαδέλφεια. Ωραία.
Εντάξει, εντάξει. Το δικό σενάριο είναι καλύτερο. Εδώ
έχει ποικιλία.
Μακάρι να επιβεβαιωθεί το δικό σου, να τα πάμε καλύτερα όλες οι ομάδες. Να μαζέψουμε και βαθμουλάκια, να κάνουμε και καμιά πρόκριση.
Και ξαναδείς, την πρώτη αγωνιστική μόνο Ολυμπιακός χάλασε τη σούπα.
Ναι, και για λίγο μας το χάλασε και το χ να είχε πάρει δεν θα ήταν άσχημα.
Ναι.
Εντάξει, θα κερδίσει μεθαύριο και θα ρεφάρει.
Μακάρι
και η πόλη.
Ωραία, έγινε. Να το κλείσουμε.
Ό,τι πεις. Από χρόνο δεν ξέρω πώς είμαστε εσύ.
Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Κάτσε να ακούσουμε μουσική και να κάνουμε μια γρήγορη περατζάδα από Ευρώπη, γιατί είχε αρκετά μάτσο ενδιαφέροντα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από Γαλλία, γιατί ενώ αναφερθήκαμε στους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων, δεν είπαμε τίποτα για τη Ρεν, η οποία είναι αίτητη στο γαλλικό πρωτάθλημα. Έκανε μόλις τη δεύτερη νίκη της, βέβαια, την αγωνιστική που μας πέρασε. Νίκησε 3-1 την ΑΝΤ, είναι στην έκτη θέση, Είναι τελευταία.
Κάτω πόσες ισοπαλίες έχει δηλαδή?
Έχει δύο νίκες και πέντε ισοπαλίες.
Αυτό μόνο η ΑΕΚ το έχει κάνει.
Είναι αίτητη, παραμένει αίτητη όμως. Αυτό το εντυπωσιακό. Στην έκτη θέση είναι η έκτη θέση είναι η τελευταία που βγάζει στην Ευρώπη, να πούμε, στο πρωτάθλημα της Γαλλίας. Σε ένα ενδιαφέρον φέτος πρωτάθλημα, γιατί με τις φυγές των παιχταράδων που έχει πάρει στη Ζερμέν, που είναι σε μια μεταβατική σεζόν, τέλος πάντων είναι 14 βαθμούς έχει Μονακό και η Μπρέστ, να φανταστείς, 13 Ρέμς και Νις, 12 Παρίς στη Ζερμέν, 11 Ρέν και Λίλ. Και πάλι λέγοντας, δηλαδή έχει ενδιαφέρον φέτος το σαμπιονά, αυτό θα να πω.
Η Ρέμς είναι τόσο ψηλά?
Ρέμς, στην τρίτη θέση με 13 βαθμούς, ναι.
Απίστευτο.
Η Δε Μαρσέιγ, που επίσης δεν κάναμε αναφορά, μια και είναι αντίπαλος ΣΑΕΚ, έχασε στο ντέρμπι του Νότου, να το πούμε έτσι, 3-2 από τη Μονακό στο Πριγκιπάτο.
Και έχει και καινούριο προπονητή, Τζενάρο Γκατούζο.
Τζεναρίνο.
Βεβαίως, ανέλαβε.
Ωραία, ο πάντα συμπαθητικό.
Ανέλαβε και πήγε του πλάκου στα χαστούκια στην προπόνηση.
Ο πάντα συμπαθητικό σε μένα, Τζενάρο Γκατούζο.
Εντάξει, σε όλου. Σε όλους,
ναι, ναι. Εκρηκτικό ταπεραμέντο.
Μεγάλη φιγούρα. Σου λέω, πήγε στην προπόνηση και του άρεσε τα.
Έγινε όντω δηλαδή αυτό, δεν το λε έτσι.
Είναι
το λέγοντα.
Τακτική Κυρνίκου.
Λοιπόν, ωραίος. Να πούμε λοιπόν ότι στην Αγγλία, στον τέρμι αγωνιστική, είχαμε την τότε να μεγάλη νικήτρια επί της Λίβερπουλ, με τη Λίβερπουλ να έχει δικαιολογημένα παράπονα από τη διευθυνσία, καθώς ακυρώθηκε κανονικό γκολ του Λουίς Δίας, πράγμα που παραδέχθηκε
για offside, για offside. Αυτό είναι το ανήκουστο, ότι ναι, έγινε λανθασμένη χρήση του VAR.
Στην εποχή του VAR, ναι. Τι, μπήκαν λάθος οι γραμμές δηλαδή, δεν κατάλαβα.
Ναι, μπήκαν λάθος οι γραμμές.
Έσχος.
Και τέλος πάντων, μετά λένε για τη Super League.
Τέλος πάντων, η είδηση βέβαια της αγωνιστικής είναι ότι η Wolves σταμάτησε τη φρενήρη πορεία της Manchester City, της έσπασε το αίτητο, πέτυχε πολύ μεγάλη νίκη με 2-1 στο Μολυνό, τεράστια νίκη για τη Wolves, γιατί ήταν χαμηλά σε βαθμολογία, να το πούμε. Ήταν στην τριάδα, κοντά στην τριάδα του υποβασμού, τέλος πάντων.
Όπως έχασε η ΑΕΚ, κάποια στιγμή θα είχαν και η Manchester City.
Σωστό. Νομίζω ο παραλληλισμός είναι πολύ επιτυχημένος.
Τα έχουν αυτά. Συμβαίνουν και στις μεγάλες ομάδες.
Λοιπόν, παραμένει πρώτη όμως με 18 βαθμούς. Ωστόσο, πλησιάσαν στον ένα οι συμπολίτες του Λονδίνου, Τότεναμ και Άρσεναλ. Η Λίβερπουλ, όπως είπαμε, στην τέταρτη θέση με 16. Και η Άστον Βίλα που πέτυχε τρίτη συνεχόμενη νίκη με το Ευρύ 6-1 την Brighton. Επίσης δεν αναφερθήκαμε στην Brighton, την επόμενη αντίπαλο.
Ευρία νίκη, τη συνέτριψε, τη διέλυσε.
Αυτό λέω, ναι, ναι.
Η Brighton μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ έχει πάρει την κάτω βόλτα. Θέλω να σου πω.
Σωστό. Βλέπω και εγώ να.
Την κατασβέσαμε.
Λοιπόν. Πέμπτη λοιπόν η Άστον Βίλα με 15 βαθμούς. Η Μπράιτον στην έκτη θέση επίσης με 15 βαθμούς, αλλά πολύ μεγάλη, πολύ βαριά ήττα. Η West Ham, η οποία είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ.
Του Ολυμπιακού, ρε, ποιο ΠΑΟΚ.
Α, ναι, του Ολυμπιακού, συγγνώμη, όχι. Α, καλά, ναι. Είναι στην 7η θέση με 13 βαθμούς. Νίκησε 2-0 την Sheffield United, η οποία βέβαια Sheffield United είναι στην τελευταία θέση, βολοδέρη με μόλις ένα βαθμό. Λοιπόν, δεν βλέπω τώρα κάτι άλλο έτσι ενδιαφέρον από... Α! Και η Manchester United, κλασική Manchester United των τελευταίων χρόνων, έχασε στο Old Trafford 1-0 από την Crystal Palace, είναι στη μέση της βαθμολογίας. Λοιπόν, πάμε τώρα Ιταλία.
Πάμε και Ιταλία.
Ωραία, πάμε και Ιταλία, να δούμε τι έχουμε εκεί.
Ισοβαθμία έχουμε.
Φαίνεται να συνέρχεται η Μίλαν μετά το στραπάτσο στο ντέρμπι της, το ντέρμπι Λαβαντονίνα από την Ίντερ. Πέτυχε τρίτη συνεχόμενη νίκη, 2-0 τη Λάτσιο. Πολύ προβληματική η Λάτσιο φέτος, η αλήθεια είναι.
Εύκολα κιόλας, επειδή το είδα το παιχνίδι, εύκολα.
Ναι, πολύ εύκολα. Δεν έκανε τίποτα απολύτως η Λάτσιο. Είχε μόνο ένα καταπληκτικό γκολ ο Πέδρο Ροντρίγκες, αλλά δεν μέτρησε.
Καθαρό offside.
Ναι, ναι. Λοιπόν, Ίντερ και Μίλαν στην κορυφή με 18 βαθμούς, με διαφορά ασφαλείας συν 4 από Νάπολη, Γιουβέντους και Φιωρεντίνα που έπονται.
Για την Ίντερ να σημειώσουμε το ενδιαφέρον ότι στη μεγάλη νίκη 4-0 μάλλον στο Σαλέρνο της τοπικής ομάδας πέτυχε και τα 4 γκολ ο Λαουτάρο.
Α, σωστά, σωστά, ναι. Το έβλεπα κιόλας, ναι, όντως έχεις
σπάνιο,
δίκιο.
Σπάνιο φαινόμενο.
Έχεις δίκιο, καλά είναι παιχταράς ο άνθρωπος.
Ναι, εντάξει, 4 γκολ σε ένα παιχνίδι, δεν τα βλέπουμε τον ίδιο παίχτη.
Έχεις δίκιο. Η Νάπολη πάντως, να το πούμε και αυτό, γιατί ξεκίνησε πολύ άσχημα τη σεζόν με δύο συνεχόμενες τεσσάρες, 4-1 στο Αρμάτο Μαραντόνα την Ουντινέζε και 4-0 εκτός έδρας στην πολύ καλή φέτος Λέτσε. Έχει φτάσει στην τρίτη θέση. Ναι, στην τρίτη θέση με 14 βαθμούς, όσους έχει και η Γιουβέντους που έμεινε στο 0-0 με την Αταλάντα σε ένα μούφα σούπα παιχνίδι.
Εντελώς.
Η Φιωρεντίνα. Πολύ καλό το τελευταίο διάστημα για την ομάδα της Φλωρεντίας. Νίκησε 3-0 την Κάλιαρη εύκολα εχθές το βράδυ, νομίζω. Ναι. Πέμπτη με 14 βαθμούς. Τώρα Λάτσιο και Ρώμα βολοδέρουν στα κάτω από τη μέση. Κάτω από τη μέση βαθμολογίας. Αν και η Ρώμα νίκησε 2-0 τη Φροζινώνε. Θα σου πάνε αυτά. Λοιπόν.
Δεν μου λες. Οι Rangers ποιον θα πάρουν προπονητή?
Α, άλλο ανέκδοτο αυτό.
Νόμιζες ότι γλίτωνες.
Περίμενα. Πάμε πρώτα λίγο Γερμανία.
Εντάξει.
Να δούμε τι έχουμε εκεί.
Τι να έχουμε, Τσάμπι Αλόνσο έχουμε, Λεβερκούζεν.
Και στο τέλος το παίρνει Μπάγερν.
Καλά, εννοείται.
Λοιπόν,
θα
16...
πάει έτσι. Θα πάει μέχρι τα Χριστούγεννα τρένο η Λεβερκούζεν, θα κάνει Μπάγερν γέλες εκεί, θα χάνει βαθμούς.
16 βαθμούς.
Θα λένε όλοι τώρα φέτος είναι η σειρά μας, το χάνει, το πήραμε, το κάναμε. Και μετά θα αρχίσουν όλοι οι άλλοι από το Γενάρη και μετά θα αρχίσουν να πέφτουν οι άλλοι και η Μπάγερ να κάνει σερί.
Θα δούμε, θα έχει ενδιαφέρον.
Έχουμε το δει το έργο.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πάντως η Μπάγερ Λεβερκούζεν του Τσάμπι Αλόνσο, αίτητη με 16 βαθμούς. Ένα βαθμό πίσω η εκπληκτική φέτος του Ντγκάρδη. Πολύ ευχάριστη έκπληξη, όχι ότι την μικρή ομάδα και κάνει την έκπληξη, ότι μετά από πολλά χρόνια τέλος πάντων είναι στα ψηλά πατώματα. Με 15 βαθμούς, 4 συνεχόμενες νίκες για τη Στουτγκάρδη. Η Μπάγερ Μονάχου ήρθε 2-2 εκτός έδρας με τη Λειψία. Έχανε 2-0, να το πούμε αυτό έτσι, και σοφάρισε 2-2. Ναι. Τρίτη συνεχόμενη νίκη και για την Ντόρτμουντ με 3-1 εκτός έδρας στην έκτη Χόφενχάιμ. Πολύ ενδιαφέρον το φετινό πρωτάθλημα και στη Γερμανία.
Τι να σου πω.
Λοιπόν, για την Άιντραχτ τα είπαμε και για τη Φράιμπουργκ τα είπαμε. Όχι, για τη Φράιμπουργκ δεν τα είπαμε. Νίκησε 2-0 την Αουγσμπουργκ. 8η θέση με 10 βαθμούς αντίπαλος του Ολυμπιακού.
Okay.
Λοιπόν, Σκωτία, για πες μας τι έγινε στη Σκωτία. Να σου κάνω εγώ την πάσα.
Τι να, κέρδισε ένα αρχιτσκοκικό παιχνίδι Celtic μέσα στη Motherwell. Προηγήθηκε η Celtic στο 85, ισοφαρίστηκε στο 95. Μπήκανε μέσα όλοι οι οπαδοί της Motherwell. Έφτασαν μέχρι σχεδόν μέχρι το πέταλο των οπαδών της Celtic, πανηγυρίζοντας και χειρονομώντας. Και μέχρι να επιστρέψουν στις κερκίδες τους, φάγανε το 2-1.
Μαγεία. Οπότε ήθελα να δω τους οπαδούς Celtic.
Έγινε το ίδιο σκηνικό, αλλά μπήκαν οι οπαδοί της Celtic μέσα και τους ανταπάντησαν.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η Union Βερολίνου άνοιξε το σκορ με τη Sporting Braga, αλλά ακυρώθηκε το γκολ λόγω offside με παρέμβαση του VAR.
Okay. Οι Rangers χάσανε, αλλά δεν θυμάμαι με την Kilmarnock παίζανε ή με τη St. Mirren.
Με την Aberdeen νομίζω.
Από την Aberdeen, μπράβο. Και είχαμε
1-3.
Απόλυση του προπονητού.
Του Brendan Rodgers.
Όχι ρε, ο Brendan είναι στη Celtic.
Α, ποιος είναι στην Rangers?
Κόλλησε τώρα, θυμάμαι που σου λέγεται, Άγγλος ήταν.
Τέλος. Με αυτά και με αυτά,
πάμε για το συνεχόμενο.
Έχει ξεκινήσει η σεζόν και είναι ήδη στο μείον φεύγα.
Τίποτα δεν υπάρχει. Τελειωμένη υπόθεση.
Λοιπόν,
βάζουμε ξανά τις βάσεις για τα 10 σερί.
Και κλείνοντας λέγοντας ότι η Μπενφίκα ήταν μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι της Πορτογαλίας, ο κλασικός της Πορτογαλίας, νίκησε 1-0 την Πόρτο. Σε ένα πρωτάθλημα που και αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί και η Sporting Λισαβόνας, η οποία είναι πρωτοπόρος ούτως ή άλλως, θα είναι δηλαδή κούρσα για τουλάχιστον τρεις.
Δεν μου κάνει το πορτογαλέζικο καθόλου.
Α, εμένα μου κάνει, μια χαρά πρωτάθλημα είναι.
Ναι.
Το κλείνουμε.
Πάντως να ξέρεις, επειδή στο λέω επειδή σε αφορά, ότι το συνδρομητικό η Κοσμοτέ έχει πάρει τα δικαιώματα κάποιων ομάδων κυπριακών, του κυπριακού πρωταθλήματος.
Εχθές και την προηγούμενη Δευτέρα είχε παιχνίδια, νομίζω κάθε Δευτέρα θα δείχνει.
Έχει πάρει από Έλλαν Όρθωση, Πάφο και Καρμιώτισσα.
Αυτές οι τέσσερις.
Ναι.
Εγώ όταν είδα την προηγούμενη Κυριακή να δείχνει κυπριακό έτσι ποδόσφαιρο, το αντιμετώπισα θετικά. Λέω, μακάρι να πήρε την Κύπρο. Τελικά μου πήρε μόνο τέσσερις ομάδες.
Ναι, γιατί συνεργάζεται με το αντίστοιχο συνδρομητικό της Κύπρου που έχει τα δικαιώματα αυτών των τεσσάρων ομάδων.
Α, κατάλαβα.
Είναι, έτσι διάβασα στο
Vision, Cita Vision, κάπως έτσι νομίζω είναι.
Δεν ξέρω, με κάποιο άλλο συνδρομητικό. Είναι πολλά στην Κύπρο τα συνδρομητικά.
Σωστά.
Θα μου πει και πολλά, τέλος πάντων.
Εντάξει, αν μπορούμε, θα βλέπουμε και κανένα κυπριακό παιχνίδι.
Ό,τι μπαλίτσα έχει, καλό τώρα. Έχει μόνο Αραβίες, δεν μπορώ να βλέπω.
Σαουδική Αραβία, ούτε μία στο εκατομμύριο.
Εντάξει, και στην Πορτογαλία πάει στα κομμάτια, την αναβροχιά, καλό και το χαλάζει.
Ναι. Λοιπόν, εντάξει.
Αυτά. Λοιπόν, Μητσάρα, θα το σήμερα, αύριο, Europa την Πέμπτη και Conference.
Οπότε την εκπομπή τη Παρασκευή θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα είναι αγωνιστική. Ευρωπαϊκών παιχνιδιών και τα προεόρτια για τα δύο μας τα εξαναβολή στα ελληνικά. Έγινε, Μητσάρα, να είσαι καλά. Καλή δύναμη και εύχομαι 4-4 για τις ελληνικές ομάδες.
Μακάρι, καλή επιτυχία.
Γεια χαρά.
Έλα, καλό βράδυ.